128. Zenbakia dugu aurrean, irailari dagokiona, eta azalean Juan Carlos Solar. Lur Malia, prest, Deustoaldeko hilabeteko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker, ikasturte honekin gurekin egoteagatik.
Beste behin imentxe.
Horixe. Esan dugun bezala, elkarrizketa nagusia Juan Carlos Solar eskubaloi entrenatzaileari egin diozue.
Bai, hori da, eta Londresen egonda, Londresen Olimpiar Jokoetan eta brontzesko dominarekin itzuli da. Ez da, Espainiako emakumezkoen eskubaloi selekzioko lehenengo entrenatzailea, lehenengoa Jorge Dueñas delako, eta Jorge Dueñas Saninazioa osokoa da, Bilbotarra da Saninazioa osokoa. Ezin izan dugu berarekin itzegin, oso lanpetut egon delako kanpoan, baina itzegin dugu Juan Carlos Solarrekin. Bera, bigarren entrenatzailea izan da, esan bezala, Espainiako emakumezko eskubaloi taldeko bigarren entrenatzaile, esan bezala brontzesko domina irabazi dute Londresko Olimpiar Jokoetan, eta apur bat esperientzia olimpiko horren berri kontatzeko eskatu diegu, ez bakarrik Londresen izan zuten esperientzia parte hartzeari buruz, kontatu dizkigu kontu asko, ez da, ba, bueno, olimpiar, hiri olimpikoan, zegiro zegoen, atleten artean, kirolarien artean, sekulakoa kontatzen dugu, sekulako esperientzia izan dela, eta atleta batentzat hortik atera dugu izenburua ere bai, ba, domina olimpiko irabaztea eta olimpiar joko batzutan nire parte hartzea, ba, edozein kirolariren ametsa dela, ez da? Bereiek esan bezala, kirolari bezala, edo kiroleko teknikari bezala ametsi hori egi bihurtu dute, aurten goudan, eta bueno, ba, kostata lortutako domina izan dela aipatu digu, pausos pauso, partiduz partiduz aurrera egin zuen, esan bezala emakumezkoen espainiar selekzioak, eskubaloikoak, eta lortu zuen hirugarren plaza, ezta? Baina hirugarren plaza, bueno, ba, partidua bukatu eta bi prorrogaren ondoren eskuratu zuen, beraz, neketxu eluze jo zuen partidua izan zen, kosta la kosta, esan diguna da, ba, bueno, ba, tentsio askokoa, borroka askokoa, eta garaipen handia. Londresko giroa, esan bezala, bai partiduetan bizi izan zutena, hiri olimpikoan bizi izan zutena, bestelako taldeak, besterako kirolariak ikusten ere izan zuten denbora tarte txikia bada ere, eta horri ikusitako ere kontatu digute. Horrezaz aparte, bueno, olimpiadetaz aparte, bestelako kontu batzu kontatu dizkigu. Esan bezala, Juan Carlos lasaian eskubaloian jokalari bezala hasi zen, gazte-gaztetatik, altzuen beste luzatu zuen bere karrera profesionala, lesio batek utzi gehiagorako utzi eziona arte, eta hortxe geratu zen bere karrera. Orduan, entrenatzaile egin zen, eta entrenatzailean eta hemen ibili da, 11 taldetan. Ariketa, ba, esan bezala, Jorge Dueña Saninazioko entrenatzaileak deitu zion arte, eta, bueno, apur bat, Espainiako emakumezkoen eskubaloi taldeko bigarren entrenatzaile lanetarako deitu zion arte. Bitan pentsatu zuen, eta, bueno, arrezkero, esan bezala, ba, bueno, ba, entrenatzaile da. Selekzio bateko entrenatzaile. Oso bestelako lana dela aipatu digu, talde bateko entrenatzaile, liga batean, eta kopa batean parte hartzeak ez duela zer ikusirik olimpiar joko batzuetan sailkatzearekin eta parte hartzearekin oso bestelako lana dela. Asko hitz egin digu baita ere emakumeen kirolari buruz. Goratu behar dugu emakumeen entrenatzaile dela, emakume kirolarien entrenatzaile, beraz emakumeen kirolari buruz ere asko hitz egin digu. Eskubaloianen egorari buruz ere asko hitz egin digu. Eta batak, zenbesteak esaten digu, ba, asko duela esateko, asko duela emateko, baina babesik gabe desagertze bidean doala. Eta horri buruz hitz egin digu, esan digu eskubaloia desagertzea har dagoela, eta emakumeen kirolak, ba, sekulako maila duela, sekulako kalitatea duela, eta hor, ba, nik uste, berak aipatzen du, aurtengo olimpiar jokoetan hori ere ikusi dela, ez da? Zenbat, adibidez, Espainiaren kasuan aipatzen du, zenbat domini eskuratu dituzten emakumezko kirolariek, eta hor dagoela froga ez, kalitatearen froga hori, beste horren beste gertatu da beste nazio batzuen, estatu batzuen, apur bat palmaresari begiratu eskero, eta hor esaten duena da, itxu dagoela jende modua, instituzioak, enpresa antiak, emakumeen kirola ez, ba, beste. Bueno, hortik aurrera, Juan Carlos Solarren elkarrizketak askorako eman digu, erreflexio puntu interesgarriak eman dizkigu, bai eskubaloiaren inguruan, bueno, esan dezagun, futbola ezten edozein kirol hausnartzeko, bueno, esan bezala oso ideia interesgarria bota dizkigu, futboletik haratago ere badaudelako kirol asko ugari interesgarriak, erabat, eta asko eman dezaketenak, eta gero emakumezkoen kirolari buruz ere bai. Deustualdean eskubaloiak duen harrera duen esan segun publikoaren inguruan ere hitz egin digu eta hortik aratago ba bueno ba gonbidapena luzatuko diegu gure bueno zuen entzulei Bloiria Erratiko entzulei ba preste esku artean hartu eta Juan Carlos Solarrekin izan dugun solasaldi hori irakurtzeko sarean esan bezala bueno paperak dena ez du eusten ezin dio utzi denari eta sarean galdera erantzun gehiago daude beraz bueno ba bi aukera hoiek hortxe daude
Gurera etorria Katalean aldiz Veronica Brizuela dugu Paraguaitik etorria
Bai, Paraguaitik etorri zen, bueno, izatez, Suitzatik etorri zen, eta lehenago Ego Korean egonda zegoen, motxile hartuta mundua ezagutzen, ikasle, ibili zen, batean da bestean, eta Bilbora iritsi zen, eta Bilbon, bueno, ba, bere ikaskideoi bat topatu zuen, eta arekin familia osatu, eta arraskero, badira bost urte Bilbon bizi dela. Ba, aurten, zelan da, esan bezala, udaberri aldera, Paraguain presidentea Lugo presidentea epaitu zuten, estatu kolpetzat aipatu zen, senatuak kendu egin zuen Lugo presidentziatik, eta arreskero esan bezala presidente berri bat dago, ba, Veronikak egin zuen zen amorruaren amorruz, deialdi bat egin zuen, Paraguaiarrei deitu egin ziren, Bilbo inguruan bizi zirenei, protestatzera, kalera irten eta protestatzera. Eta Euskaldunako subipean, hau da, Eustualdean, egin zuten elkarretaratze hori, protestaldi hori, pankartekin, eta, bueno, guk horren arira, apur bat galdetu diogu Paraguaiko egungo egoerari buruz. Egoera politikoa, egoera ekonomikoa oso estuki lotuta dagoelako. Eta ipatzen diguna da, Paraguaiarrak esnatzen hasita daudela. 40 urte luzeko diktaduraren ondoren, demokrazia eta politika eta parte hartzearen inguruan paraguaiarrak apenas hitz egin dute, apenas mobilizatu dira, eta Lugo presidenteak kendu boteretik kargu gabetu zutenetik, ba, ipatzen duena da, ari direla politikari buruz hitz egiten Paraguain, eta batez ere, zentsura informatibo handia egon dela, komunikabideek eta apur bat boteraren menpe dauden komunikabideek ez dutela bertan apur bat gertatuaren berri eman, eta kanpotik ari direla paraguaiarra kanpoko komunikabideen bitartez, eta kanpoan bizi diren paraguaiarren bitartez ari direla informatzen apur bat Paraguain gertatzen den bueno, egora politiko-sozioekonomikoaren berri, ez da jasotzen ari direla. Bueno, ba, horren berri eman digu, esan bezala geure artean deustualden bizi den paraguaiar honek, Veronikak, eta izugarri eskertzen digu, diogu, ba lehen pertsonan horrela kontatu izana, bai bere sentimentuak, bere amorrua, bere mobilizazioa, eta hemendik eta aurrera, ba, bueno, ba, esaten du paraguaiarrak esnatzen hasita duden eskero gehiago ere mobilizatuko direla aurrera bidean.
Erreportajean San Sebastián Klinika zahar berria.
Bai, hori da, ba, Deustun, 50 urtetik gora eman ditu zabalik doktor San Sebastián Klinikak, Vicente San Sebastián Klinikak, eta, bueno, herriari prestigio handia eman dio zalantzarik gabe. Bilbon egon den, bueno, esan dezagun, klinika pribatu garrantzitsuenetako bat izan da urteetan, jende asko jaio da bertan, deustuarrak bakarrik ez, bilbotarrak ere bai, bizkaitarrak ez ere esanik ez, eta bueno, itxi egin dute ez da, 50 urteren ondoren, maiatzean eta ikainean, desmantelatzen hasi ziren, departamentuz departamentu, eta arreskero, ba, eragin handia, ondorio handiak izan ditu inguruko merkataritzan. Merkatarien artean eta tabernarien ostalaritzan ere eragin handia izan du. Eta gure bueno, ba, gure bulegora iritsi zen berri hori ez da, nola, klinikaren itxierak sekulako eragina, kontsumoan eta erosketetan eta jeitsiera handia izan zuela inguruan, bai, bueno, ba, esan dezagun, Madaria Getorbidea, eta inguru, kale inguru hoietan, ez da? Eta orduan egin genuen zen bertaratu eta hitz egin dugu ba tabernariekin, pastel dendarekin, gozotegiekin, hitz egin dugu loradendekin, eta aipatu digute, ba beraien esan dezagun, ba, bueno, jendeak bezeroak ehuneko 30, 40, 50ean, hau da, kasu batzutan erdira ere murriztu direla klinika itxi zenetik. Eta, bueno, horrek ondorio latzak utzi ditu zer esanik ez, ba, lanpostuak galdu dira, lanpostuak murriztu ere egin dira, eta aktibitate ekonomikoa, esan dezagun, diru sarrerak asko murriztu dira, esan bezala klinika San Sebastián zegoen Madaria Getorbidearen inguru horretan. Nahi izan dugu baina jakin, berakada handi horrek, urteetan, deustuari, diru iturria, deustuarentzat diru iturria izan den horrek, ia izan duen islada botika zaharrean, hau da, Klinika San Sebastián itxi eginda Madaria Getorbidean eta botika zaharrean bean, itxasadar ondoan, klinika berri bat, igualatorio mediko kirurgikok klinika, makroklinika bat, zabaldu du apiriletik zabalik dago. Orduan, nahi genuen jakin, ia goian galdu den aktivitate ekonomiko guzti hori ia bean, agertu den, ia bean sortu den botika zaharraren bueltan, klinika berrian ez bueltan. Eta ba ezezko erantzuna jaso dugu. Beko parte horrek botika zaharren guru horrek oraindik ere tailerrez jositan jarraitzen du, merkataritza saltoki gutxi dago, eta klinikak ematen ditu hainbeste zerbitzu, ba, taberna barruan du, jatetxe ere barruan du, denda txiki bat ere barruan du, eta beraz, esan dezagun aktivitate gutxi sortu dela klinika berriaren inguruan. Klinika berriaren inguruan ere hitz egin digute, aztertu dugu apur bat, langileen ikuspuntutik, bezeroen ikuspuntutik, sindikatuekin ere hitz egin dugu eta aipatzen digute ba orokorrean oso handia dela, distantziak oso handia direla, hotza dela, klinika hotza, tratuan ere hotza dela eta orokorrean aipatu digutena da kexak ia bikoiztu egin direla. Orduan bueno, ba asko dago apur bat ikusteko ia klinika berriak batetik barnean zer hobetua badu. Hau da, oso punta-puntako teknologia ipini dute, punta-puntako zerbitzu ematen dute, baina oraindik ere oso hotza da. Eta oraindik ere badu zer hobetua. Eta gero inguruan duen eraginare ikusteko dago, ezta? Aipatu digute 10 urte edo itxaron beharko direla inguruare apur bat inguruan eragiteko. Bueno, taxi parada berri bat ipini diote klinikari esklusiban, lehen existitzen ezena eta klinikagatik ipini dute hortxe. Aipatu digutena da Iruñako metro geltokitik, Blas de Otero kale aldean apur bat aktibitatea piztu dela, apur bat klinikarantz doazenek bide hori egiten dutelako eta inguru horretan kontsumoak apur bat gora egin duela, baina apur bat besterik ez digute aipatu. Eta ikusteko dagoena da, hori da, biharregun zer gertatuko den, ezta? Baina aipatzen digutena da, biharregun hori urten kontua izango dela eta urte batzuk beharko direla goian Klinika San Sebastian inguruan zegoen aktibitate hori bean sortzeko.
Behin batean atalean, Deustualdeko historia pixkat, kasunetan, Deustuko Ogena.
Bai, hori da, eta, bueno, izen zaharra da, toponimo zaharra da, Ogena, askok eta askok ez dute ezagutuko, Ogena deitzen zaio Padura urmail inguruetan sortzen den landaretzari, eta, san bezala, pues, itxas bazterretan, itxasadar bazterretan, ibai bazterretan, Ogena asko sortzen dira, eta normalean egiten dena da, Ogena ingurua eta, egiten dena da lehortu eta apur bat urari irabazten zaion lur saila izaten da, ba nekazaritza edo merkataritza funtzioak izan ditzan, ez da, etorkizunean. Hori izan da apur bat gizakiak gizaki denetik urari espazio irabazi eta egin duena hemenka, ez da? Ogenak esan bezala lehortu eta gero lur sail bezala erabili. Baina Ogena Deustun toponimoa ere bada, landaretzari deitzeaz, landaretza mota bati deitzeaz gain, Ogena ere erabiltzen da toponibo bezala. Gaur egun botika zarringurua edo garai batean Ogena izen ezagutzen zen. Ontziolak ziren nagusi hor eta izan zen bai eztabaida nahiko dozena bat ontziola egon zirelako eta bueno, ba hor eztabaidak izan ziren epaitegira ere jo zuten jabetza kontuengatik. Beti ere hemen jabetzek dirutza dakarte eta diruak beti ere eztabaida franko sortzen du, ezta? Orduan, lortu dugu akta bat 1761-ekoa, Bizkaiko korregidorea bitartekari lanetan ibili zen epailen lanetan eta bueno, esan bezala eztabaida bat oso interesgarria, celebre bitxikeria bat da, celebrekeri bat da. Eta eztabaida horren berri ematen dugu guk gure artikuluan. Beraz, bueno, hortxe gonbitea.
Eta beste artikulu batean izuzten ere, Bilboko auzetako jaiak eta murrizketak diru laguntzetan.
Bai, Bilboko udalak murrizketa ugari egin ditu, kurtsua baina hasita, aurrekontuak behin onartu eta murrizketa ezarri du, zeigarren hilabetetik aurrera, 6-7-8 hilabetetik aurrera egin ditu murrizketak, esan dezagun legen intaldia martxan zela, baina abiatuta zegoela. Naiz eta aurrekontuak onartuta zeuden, iaz onartu ziren aurtengo aurrekontuak. Bueno, ba, esan bezala doitze batzuk egin ditu, ajuste batzuk, eta horietako bat abuztuaren 22an udalbatzarrak onartutakoa. Bilboko auzoetako jaiei diru laguntzak murriztu egin zaizkie, hori onartu zen udalbatzarrean, eta beraz, ba, auzoek jasotzen zuten 1000 euroko laguntzak 800 euroan geratu dau da. Osoetako jai batzordeek, ba 1000 euro jaso beharrean 800 josako dituzte. Orduan, neurri horren aurrean egin duguna da Eustualdeko jai batzordengana jo dugu eta iritzi eskatu diegu. Ezta nola neurri horrek murrizketa honek nola eragingo dien ezagutzeko, ez? Bueno, denetik jaso dugu Deustuko jai batzordeek diru laguntza hori aspaldian ez du jasotzen. Orduan, beraiei, beraiei bost, momentu honetan murrizketa horrek. Ibarreko landara jo dugu, San Inaziora eta Arangoitira. Orduan, esan digutena da, apur bat, murrizketa horrek 200 euroko murrizketak ezer gutxitan eragingo diela, ezta? Azken finean, diru laguntza oso txikia izan da, lehen eta orain ere txikiagoa. Baina murrizketak ere, bueno, ba, esan bezala, eragin txikia egingo diela. Zer eskatzen dute, neurri baten ulertzen dute, udalak murrizketak egin behar dituenean hor ere murriztea. Onartzen dute, baina salatzen dute eraberean, bueno, ba, bestelako jaiei egiten zaien, ematen zaien diru partidetan eta ba, murrizketak ere eraberean ezartzea, ez da, uda berdintasun bat eskatzen dute. Eta gero bestetik eskatzen dutena da, bueno, ba, Bilboko udalak diruz hain txarto dabilen momentu honetan bestelako laguntzak eman ditzakeela, ezta? Aipatzen duten eta eskatzen diotena da azpiegitura laguntza. Azpiegitura gaietan laguntza. Esaten dute Bilboko udalak azpiegiturak badituela, hau da baditu esiak, bailak, baditu garabiak, baditu argindar zerbitzu emateko gaitasuna badu eta beraz murrizketak murrizketa dirutan ematen ez duen laguntza hori azpiegitura gaietan eman dezala. Deustualdeko jai batzordeek denek elkarturik barrutiko kontseiluan proposamen hori lusatu zuten eta esan zioten udalari zuzendu zitzaien esanez bueno ba begira, lehen Bilboko udalak egiten zuena zen garabia ipini, eta garabia horrekin etortzen zen gargantua usoko jaietara. Baina duela lau urte Bilboko udalak esan ziren garabia hori, zelan da, beraiek pagatu barra zutela. Eta ez zula balio, barrakero baten ibilgailuak garabia bezala. Beraz, esan dezagun, azpiegitura laguntzak ere murriztu egin ditu, eta gainera orain zorroztu egin ditu baldintza horiek. Bara. Horren aurrean zer eskatzen dute, bueno, dirutan eman ezin den laguntza gutxienez azpiegitura gaietan eman dezala. Esan bezala, formalki eginda proposamen hori, jabetuta daude barruti kontseiluan egiten diren proposamenak oso astiro tramitatzen direla eta egunen baten espero dute horren erantzuna jasotzea ere. Beraz, lehentasuna hortxe zehazten dute. Azpiegitura laguntzetan, diru laguntzetan baino gehiago.
Bestalde, Arkaitzkano, Euskal Idazlea, Deustun izango da, astenetan bertan.
Bai, etzi dator, arratsaldeko 8:00 bidartera, eta Twist, liburua dakar besapean, Twisten inguruan hitz egingo du, beraz, Deustualdeko literaturzalek egin dutena da, irakurrita ez dutenek Twist irakurri, bueno, ba, esan bezala, etziko hitzordurako, ez da, azte askenean, Arkaitzkano bera etorriko da, eta bere Twist liburuaren inguruan hitz egingo dute bertaratzen diren guztiek. Hitzordua hori da, 8:00 bidarte oso etxean da.
Badakigu irrati baten bitartez argazki bat azaltzea zaila dela. Saiatu mesedez lur.
Bai, bueno, Txema Luzuriagak argazki bitxi bat ekarri digu Bilboko udaleko artxibokoa, kasu honetan, eta bitxikeria beste bitxikeria bat da. Anexioa baino lentsuago, eztabaida sutsuan egon ziren Deustuko herria eta Bilboko herria. Udalerriak biak. Eta orduan batzuek bestei, batez ere Bilbok Deusturi esaten ziona zen higiene eta osasungintzan apur bat bere azpiegiturak oso utzita zituela. Oso esan dezagun baldintza txarretan zituela. Orduan Bilbo Deustuko alkateak hori ezuen onartzen inondik inora eta demostratzeko Bilboko osasungintza eta higiene asko sobea ezela Bilbora egin zuen idazkari batekin bidaia eta argazkiekin egin zuena zen Bilboko, bueno, apur bat lur sail batzuk erretratatu eta hor ikusten duguna da, ba bueno, ba holako errekasto bat, txitsiposo bat, zaborrez beteta, zaramaz beteta eta horrela demostratu nahi izan zuen Deustuko alkate jaunak argazkien bitartez eta akta jasoz Bilboko osasungintza eta higienea ez dela asko sobea Deustuko baina asko sobea.
Ezin da falta inkesta prestaldizkarian eta nako hau galdera, ze deritzozu katalanek independentzia eskatzeari.
Hori da, sei pertsona topatu ditugu eta sei pertsonari galdera hori egin diegu. Eta, bueno, ba, denak bat atoz, herriei hitz egiten adierazpen askatasuna eta autodeterminazio askatasun onartu behar zaiela esaten dute seirek. Bakoitzak arrazoi batzuk aipatu ditu eta, bueno, luze joko luke horiek azaltzeak, baina, bueno, seitik sei, ba, independentzia eskatzearen alde agertzen dira. Edo, errespetatzearen alde eskaera hori behintzat.
Barkua bete berba natalean aldiz, Euskara ikasteko, kasu batzuetan bederen, laguntzarik gabe geratu da Bilbon.
Hori da, eta aekak, Bilboko aekako koordinatzaileak Patxi Zuluagak gugana jo zuen, eta egina izan zuen salaketa izan zen hau, Bilboko udalak laguntza batzuk eman izan ditu, Euskara ikasteko, matrikula euskaltegiko izan euskaltegia aekakoa, edo beste euskaltegi batekoa laguntzak ematen zituen, ez da? Langabei ematen zien, esango dut, ba, laguntasunen bat, laguntzaren bat, gizarte laguntzaren bat jasotzen zuten ere lagundu egiten zien, matrikula pagatzen, euskaltegiko matrikula pagatzen, eta diru laguntza biek, bai langabei ematen zien diru laguntza, eta bai gizarte laguntza jasotzen zuten pertsonei ematen zien laguntza, horiek desagertu egin dira. Eta esan bezala geratzen ziren laguntza bakarrak, euskara ikasteko laguntza bakarrak, Bilbon, Bilboko ikastetxetan, semealabak zituzten gurasoi ematen zizkien laguntzak izan dira, ezta? Hau da, matrikula pagatzerak orduan Bilboko udalak gurasoei matrikularen bierenak pagatzen zizkien eta gurasoek eren bat, matrikularen eren bat, gutxi gora bera 200 euro inguru pagatzen zuten. Matrikula, esan bezala, matrikularen eren bat, baino ez, irailean, kurtso hasi iran. Ba, horrela hasi behar zuen ikasturteak, hau da laguntza horri eutxita, laguntza hori existitu, aurten ere horrela existitu behar zen, eta, bueno, irailaren 12an webunetik desagertu egin ziren laguntza horren informazioa, laguntzaren oinarriak, eta baldintza berriak argitaratu zituen Bilboko udalak bere webunean. Esanez, kurtso hasieran ez zutela laguntzarik izango, gurasoek, matrikula pagatzeko, abenduan eskatu beharko ziotela Bilboko udalari laguntza, eta baldintzak bete eskero, ba, kurtso amaieran edo jasoko zituztela apur bat laguntza horiek, ezta, euskara ikasteko laguntza horiek. Orduan, aekak salatu duena da, aekako koordinatzaileak eta gainontzeko euskaltegiek ere bai, salatu dutena da batetik Bilboko udalaren konpromesu falta, euskara ikasten ari diren horiekin, eta apur bat baldintza hauekin, egoera ekonomiko latza bizi dugun momentu honetan, gurasoei egiten zaien, bueno, apur bat, pintzen zaien traba, ba, kurtso hasieran 600 euro, matrikulak gutxi gora bera balio dituen 600 euro hoiek, peren poltsikotik pagatu behar dituztelako. Ez da, zer gertatu da, honek ondorio, bere alako ondorio izan du, matrikulek asko egin dute bera, eta apur bat, hori salatu nahi izan dute, ez da, batetik laguntzak murriztu dituela, euskara ikasteko laguntzak murriztu dituela Bilboko udalak, azken urteetako joera izan dela, eta bestetik txapuza, ba, hasi-hasieratik egin beharrean horrela, baldintza berriekin hasi beharrean ikasturtea, baldintza zaharrekin hasi duelako, eta behin matrikulazio kanpaina hasita gero aldatu dituelako, eta baldintzak, ba, esan dezagun, apur bat, baldintza berri hauekin egin duena dela, ba, bueno, egoera ekonomiko zail honetan, ba, gurasoek bastante gastu dutenean, gastu ekstra bat suposatu erantzi die esan dezagun Bilboko udalak. Beraz, bueno, apur bat, Bilboko udalaren jarrera salatu du aekak, Patxi Zuluaga koordinatzaileak, eta, bueno, ba, hor dabiltza, Euskara Saileko zinegotziarekin elkartu nahian, apur bat, gai honi buruz hitz egiteko, eta, bueno, jakin dugunez, bilera hori apur bat atzeratzen eta atzeratzen joan da, eta olako batean, bai, alortzen duten biltzea, batzartzea, eta, bueno, esango digute, ia ze berri dagoen horren inguruan.
Bukatzeko lur, alaitasun pixka bat, izar eta zenaida, edo, elkartasunaren indarra.
Bai, hori da, eta hemen, bai, elkartasuna, Eidabe ekimen kulturalak eta Euskadiko elkartea elkartu direlako, antzeslan polit-polit batean, 50 urteko umeentzat den antzeslan bata, Galder Perez Deustuarrak idatzi du gidoia eta berak egin du zuzendari lana, eta bi umeren historia kontatzen du, izar eta zenaida, izar euskalduna den eskatu bat, zenaida kubatarra den eskatu bat, eta, bueno, ba, hor pertsonai okar gaizto bat ere badago, eta pertsonai horrek egin nahi dio, bueno, munduari buelta eman, ez da, keator, pertsonaje maltxurra da berak, kausa sortu nahi du, eta egoa iparrean ipini nahi du, eta iparra egoan. Orduan, izarreta zenaidak elkartzen direnean, elkar esagututa, konturatzen dira elkarri eskua ematen dioten momentuan, eta hitz magiko batzuk esate dituzten momentuan, munduari kolorea eta alaitasuna emateko gai direla, eta hortxe, bueno, beraien borroka, bueno, alaitasunaren alde eta kolorearen alde. Estrenatuta dagoen antzeslana da, eta laster batean, ba, seguruenik gure antzokietara iritsiko dena, izarreta zenai da, eta, bueno, ba, gomendagarria erabat idabe ekimen kulturalak eta Euskadiko belkarteak ekoitzi duten antzeslan hau.
Lur Mailea, prest, Deustualdeko hilabeteak eriko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.